Ngoso Washington, Nicolas Jamerica, Lasso Bicauta, Lango, Gumbaya Tinzeti, Kukuru, Ngusa Kusena Balusena Ottawa, la 9 août 2023. Ibala Ezemba, Azukapusunduru, la Tati Forotima, Ubangindara, Kwasinga TVOA Afrika, Nandoti, Girepopo, 101.7 FM Bangui, Galandoti, Banda Terre, VOA Afrique.com, A Wagosinga Tela Kefira, la Sequoia Veda, Gana Félix, Yepasis Zembu, Fadeso Asangu. Sagotia Kodo Wande na Niger, Risa Agboula, Bina Mokozitia, Trugu Kwaleso, Lakenga, Wapuloso, Lozian, Assisi Meni Kunduso, Ndoui Irini, Ake CRR. Voilà, Conseil de la Résistance pour la République, Sundani Ake Titene, Akirin, Mohamed Mbazoum, Nandoti Mbatati Lengogbia, Napoliso, Trugu Akindalo, Nati Kudi Tansu, Atambola, na Langobalose, Ta Omeletin, Zeti Lengoso, On. Nambagi CRR atene luake muma boko na bubiti ya kondoti Afrika ti do wala sede ya unga na kondo sukwe ayeti tene ordre constitutionnel akiri na Niger. La kwena sangoti Niger sede ya uwa sigi na tondo wala communication na yani lo tene fade lo kesa kwende ti kiri na Mohamed Bazoum na ndoti mbatati lengogbia ata na legeti diplomasi nga na legeti bira. Yoko na ndibeso atugu soa kindagbia Mohamed Bazoum ayeti inga yoko pepe na teneti CDAO nga na ti Etats-Unis so a unda ti tene ordre constitutionnel akiri. Na Kenya government na awa kamaki te atonda pikango patara teneti ngobo ti kiringo na siriri na pekoti a usususua ingi kodro mbien yenze ti mbangu wala mars na ti angiri ti aiso mingi a Gwenanduzu. Ngoko na pekoti so William Ruto a sobena na ndoti Raila Odinga na manakoti songo akota zoti kodro. Na Afghanistan wayanga ti government ti a Taliban Zabihullah Mujahid atene na ngoswa on atugu Taliban afa ungoti a Pakistane bale orko na miambe so akenati bumbi ti a jadis ti etat islamique. Nga na bagi lo tene a ziama boko na ndoti a mbeni gbani. Na mbakenga lo tene a Pakistanen so a bikpali mingi na kodro na legeti a nene ngumbi wala attaque a la bombe. Akifanya o koti tene a Taliban a yo maboko pulele na leti Pakistan la. Dangwa sango na Rusi la so kota ndo kwati a Trugu wala ministère de la Défense a tene a la prati bira tia la pika si Abuba a la pra yingo wala a drone ou seso Ukraine a to kwa fade na ndoti Moscou. Idabeti a ke fani mingi la, na ti duma si soa on ti tene Ukraine a gilege ti tokwa drone nan doti Moscou. Singi la mingi fadeso izilege na firmeman se kwa eweda na kwa singa ti ou bangi ndara sulaso kota mamateni a ke nan doti Yali 2023.
Alakema ou bangi ndara nan doti viwa.
Yeah. tara la ababa mama aita wa mangoya la sukwe a pusunduru na tereti fono na tala tima kwa singa titi ubongindara kwa singa tida singa legoti amerika wara voix de l'amérique idabeti aike nanduti gara puputi mbango okona kona penzini mbalambala si ala kema ina nemesu na agbata tibongi ala tiko do rwande wara diaspora ala ike matala yi nanduti banda tereti da singa legoti amerika soike www.voaafrique.com ou bongindara ke ngoiso da singa amu na be afrika titene asar na lisoro nando atene chikodoro na abiko ta tienga okoko ngati laso mama tene na tikwa singa ti ake duchi nando tingo bo tikusala so kodor ti amerika ake zaka na sisi na ngo koko so na yani lo ke chisa a masika ti akodor ti afrika titene ala mandango bo tikusala na yani ireti bumbiso ake yali ngai dabeti yali tinguso yeke da na popoti ya masikati Afrika soko kapanayani aike waranga a wa be Afrika aike mbili mbili na la si wa gusingati Felix e Pasi Zembro aike sara lisoro laso na ti kwa singati aike ginanduti pendere mozoko ti Marina Kangala be Afrika siki tonda ti kwa singati inga na ngati singa aike firme Max Koyawe dana Felix e Pasi Zembro kozuni kwa titene ima lisoro so wa gusingati Felix e Pasi Zembro asara na a masikati be Afrika so agana ati ya litinguso ike mutene na ndembeso na maseka wali tibe Afrika Manuela Bokpaka solo gatilo lani na yali chunguswa on na yangatilo eke ma nyesi aike yali.
Yali ni aike mbini gyanesi kusala so ngeri biyachi kodoshi Amerika adana sisi tenentia maseka tia chikodoshi Afrika na tondani na 2010 jusqu'à la so na ngoko ko amasika kiga na kotochi États-Unis tene ala bumbi na ndosha kota tene so aike uta so si aike tonga na leadership en management public, c'est-à-dire que comment est-ce que après tene à gérer administration publique, leadership en business et puis leadership en engagement civique.
Katicha la wani ala mateneti ngoboti fango kusala sala mateneni tungana na ngui sala kilani na batati bongi.
Ni mateneni ton sala nambi mba na école. Ni naton sumi kina lycée Marie-Jeanne Caron, ambassade États-Unis à Soroi. Si tene igwe ala sosi alondo na kodoshi Amerika aga a kiri na peko cha ye salamanda na yi. E na yani na kiri mwa na peko ni besh mi amba ba pika na ndoni. Me kom na tongo nani lani ade ni limbi si tene usara ni pepe ni tene biza keti. E pi na aji zango ni keti a idimbi si tene mi manambichi agwe ayo. Ligumbimbisa kusala na acha tungo boni. E tansu mbisa kusala nikwe aunjawe na 2022 so mitene mbilingi chitene mbi participe na gerechi kusala so inatene yali mbilingi yawe. Nila mbi kufase mpostile ina postile ngoni mbadia ni mbi warani. Iko ju postile ngosu mila na kuju warangoni nga jila. Mbi prepare ni depuis.
Kai manga tene ti azusu sinyala ti wakalegi ti gana ti program ti yali yalingbi yala ma yanga ti ongle kete ti tala fadela manda ongle kozo ni ti tena la gwa la zambe ti ndal ti gangoni so
na tonso la ni na acha jizan sumbi sumbi tena la ke bambi ke pupari ni sumbi ke manda ongle biani biani na achi mandango ongle ni lupesi tembi tena la tenengo ongleni na loro 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 akarambi. Mbi ma ongleni, di nga chisa ongleni inambike tene ni kete kete. E atasi imbi wa yosira tene ngangu. Si tene mbi gaiki. Toso mbi sige, dira isa 4 semaines awe. Mbi ke mani biani biani mbi kete ni nambati mbi osi.
Nangu isu sinyala zambe chi awe su, ake soro ni tungana. So mungu franza tene proseduri ake tungana. Chisoro nga zo sara kigasu.
Proseduri si soro nga zo ni na chiko jo kapani ake na li tonso azo inga so chaque année ambassade a ketuka nieni et a tonga nienawe il faudrait que mon zoni mon gwenando si nieni mon inscrit et tu mon Nati enswingo tere chumo moki waka. Bata kesyon. Nata kesyon ni aki unda odabo moki zwa. Bosa akwa sinye. Bata kesyon. Bandota inclusion, diversité, culture. A kesyon ni e na tangonda ni ifodwe ke monsugu gye. Chimini betiza ke ben projet. Donc monsa projet. Monsu monki nani. Kwe, mayani. Depi awe monsu meto. Tangana ala ba ke monki na gereta. Kesyon ni njoni. Monki na njoni. À la Soromon et puis mon bon anniversaire ambassade mon à la salle entretien.
Ticha la kfale na yati gereti kusala wa wara domaine wa signala fa pialu wara projeter la tigangoni.
Limigation di na yati domaine ti leadership en administration publique.
Singo tala ge nyesia la ba kangi akina popoti manangombe ki wara fango kusala na masika ti ge na tiso ki nani na kodoro nyesi ala ga wa hage na singo tala kangi ti wa difference
Kota différence on va déjà à qui en termes de da mais bah kota université ça là mawara presque aille quoi à qui université ni déjà et on go bosso c'est que ça n'ambiti gay à qui différent on go bosso c'est à qui ça n'ambiti ka parce que gay à la qui ambiti ni et puis mon qui boue en même temps mon qui banne la lettre ton la chose ici n'ambiti do à ça n'aille théorie en même temps à moi y a gonai na qui administration ni à ça n'aille yeni ibayeni a qui vient théorie la pratique au fur et à mesure que moi qui avance na ti ngobo ti kusalani et attends aussi un petit terme à fanambitini vraiment a qui aussi différent par rapport na attenti ceci indique ba a qui fanina mbitina bondi
na terati manuela bokpaka na ngusa on ngusa kusena nduni baluse na use a qui warangalani molenge ti kodoroto ngana doko Mohamed Bashir Izingalege ala maliso roso iwarna lungalani nanguiso lo gage na sisi chamerika nangusa on tiko kapa na achi yali. Ibakala doko Mohamed Bashir nyesi apuswa la titene ala gichitene ala gana atingo botima nanguiso.
Como ala inga laso aini kwa ekipasiki na kwanda tere. Ka etabena recherche tui koma mbiki aktifi mingi na teresi ambasati Etats-Unis na bangi sin kibara sensibilizasyon sosi amena mbatuli a yadini mena angwele a ele sosi amanda besiki indana Afrika akisara teneni lakwe lakwe ayati amena atelier ti formation na sensibilizasyon na radio na nukia rezo sosi otomana Facebook na mbami mani etu li pusu na delta itazo onko onko wala angwele a ele sosi amanda mtina Etats-Unis donc grâce à la sola si iwara information dans notre programme so ngana di wara publication si programme si Mandela ni na notre passé ambassade États-Unis bongi si mimbambi tene bon comme di kistara business kina communicate centre de formation so semiki formation dans notre entrepreneuriat leadership et puis na développement personnel mimbambi profiter bien ni di appliquer en ligne, c'est qu'un salle témoigne en ligne, il y a son débat de Sara, et son billet de Sara à venir, et puis il y a là mon kibit de perfectionner son big Sara, finalement avoir sélectionné, passer à la étape.
Et que vous n'avez pas encore une d'assaut, il y a un gassaut, il y a un chingon à chingon, il y a un chingon à chingon, il y a un manga, il y a un anglais qui était, il y a un mandat à l'anglais, il y a un chingon.
Oui, quand on est un chingon, il y a un chingon, il y a un chingon, il y a un chingon, Mandoa music, R&B, na hip hop, et puis les sur la film américain, mingi, stambukoe kon les gars, et parfois les gars music, à centre avec une direction de Koko Jo, à permettre à mingi, ma music ni, et puis j'ai arrêté, et puis vraiment, quand on a ça, c'est le conseil de mandan, et quand qui était, n'a pas mingi, qui mandan, n'a pas mingi, ça c'est la zone, et en anglais, si à permettre à mingi,
Si le petit Mac Fadeleguti amena masika ouse so ala gatala lani na yali chinguso an avec Fadea masika tungana masika wali Manuela Bokpaka ngana masika koli doko Mohamed Bashir tine messieurs kizile gina Felix et Passi Zembro na atili soro solo wara na masika tibe Afrika ala soa gana yali chinguso ikida.
Yutimbi ake demba ya bada Julien Anaïs Paula beke wanganga Bisigi wanganga sa angwa kwa we, bikina milocha 35e promotion so, ala debayanga ta la lani, na juan 2022, so biki lani na liti promotion ni, kiko joni, dana pekoni so si mbi debayanga ti mbi lani awe mbi sara kua kete na kota danganga ti pédiatrie na Bongi ti ngu oko tongaso si na pekoni mbi gue na kota hôpital ti Bombari la waka mbi gi sara kua ka mbi na ONG Médecins Sans Frontières so jusqu'à là so e na ala hingba ti sara kua lege oko
kua so moke sara so wa ba mbimbi de domaine wala
mbi ka na gba ta ti Bombari mbi sara kua mingi na tere ti amolenge donc na côté ti urgence e yeke occupé na ni na côté ti pédiatrie générale kue yeke mû ma poko da nga aussi na place afini amolenge so adu ala iri ni atene néonatologie kue mbi sara kua ka si mbi sara nga kua aussi na soins intensifs ndo so si gba ti amolenge ayeke na ngangu kobela na ya ni mingi kue mbi sara kua da nga na service ti urgie so ayeke place so si tongana azo awara aaccident ndende alingbi ti guda kue mbi sara kua da ti mû ma boko na la na ya ti gba ta ti Bombari la waka
donc gi na ti cadre ti kua ti seni so si mo ga na ya ti programme Yali gi na si ti Amérika so na
mbi ga ge na ya ti programme Yali tene ti programme ti seni pepe tene ti kua ti seni pepe me tene ti mandango ye na ndö ti ye so aina tene leadership comme na milieu ti amba ti e amaseka so yeke na ya ti Bongi e fa na popo ti amba ti e yeke ba yeke na mbeni ye so e peut ti ga na ni na ya ti cadre na ya ti adomaine so oko 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 yeke da si ti tingbi ayeke na ya ti domaine ti santé nda ni lala ni si programme Yali asoro mbi na popo ti azoni aussi ti tene e ga e représente cadre ti na ya ti malango ye so
na peko ti programme Yali so ande mo kiri na Beafrika ka na bangi ka so mo yeke sara ande kua gi na domaine ti seni la santé la
tongana ti so déjà ayeke kua ti mbi so mbi yeke sara kojo ayeke wanganga donc mbi peut ande ti za kua ti mbi ti wanganga ape so mbi debayanga ti mbi tene ni ape yeke continue kua ti mbi ti wanganga si ye so aussi mbi ga tënë ni ge na gba ta ti Amérika ayeke tënë ti seni ayenga tënë ti seni aussi donc amandango ye so mbi manda ge ayeke mû ma boko na mbi ti tene mbi gue mbi développe ambeni angobo so apeut ti mû lege ti mai na seni ti aita ti mbi acentrafricain tongana nga ayeke na Bongi fade yeke sara tongana ayeke na gba ta ti Bombari wara na mbeni gba ta nga nde so si e peut ti tene e gue i za ande amandango ye so e manda ge da fade yeke sara ni
moke mê tere ti tene
ayeke wangola mbi ti mû na amba ti mbi amaseka ti Beafrika na ndembe so ngoi ni ayeke na e amaseka ti tene e lê e mû ma mboko na cadre ti e si cadre ni alingbi ti gue na dawa peu importe ye so domaine so yeke na ya ni me ketekete ye so e peut ti sara ande na ya ti gbe mingo mbi hinga yeke ayeke mû ande ma mboko mingi tënë ti maingo ti cadre ti e tënë ti aita ti e so si ala wara lege par exemple ti tene ala mai ape na lege ti maingo ti e fade ala kue apeut ti wara lege ti mai
cause ni e ngbi ayeke Ludovic Jupina Guénékien mbi sara kua en tant que fondateur ti Gens Immobilier so yeke mbeni kete ndo kua so mbi zini parce que mbi rende compte que na cadre na yeka peupart ta zo so na ti domaine ti immobilier ayeke aétranger mbi zi mbi commencé ndo kua so parce que mbi rende compte que population ti na Centrafrique a augmenté et plus ako augmenté azo yeke occupé aespace e agba ko so kojo na tere ti kue si e hinga ni kojo azo occupé ni kua ngba ti so aconstruction ti tu ayeke construction ti ayeke horizontale akode problème ti asara si mbi gue na ti immobilier aussi ayeke ngba ti so mbi constaté na Centrafrique asewa apapasi awali amolenge aretrouvé tere ti ala sonda parce que babâ akui ben parce que babâ arrivé ti leke da na retraite ape jusqu'à ce que le kue e bongi na tere ti mbi tene me si tongana zo ayeke kapaka tene lo paye loyer na moment ti lo sara kua jusqu'à lo gue na retraite ça veut dire que lo kapaka tene lo voda donc nda ni la si mbi décidé mi tene non il faut mbi postulé na Yali comme ça mbi ga vu que na cadre ti Amérika ala yeke développé na domaine ti immobilier mbi ga ti manda ye mingi na ndö ti immobilier comme ça tongana passe ala grâce mbi hunzi mbi kiri mbi peut ti rapproché tere ti mbi na akuta ndo kua so wara na cadre ka e gba komo e peut ti aider ti tene cadre ti akiri aga apendere bato ti so kojo loke da lani e ti permettre asewa so si wara ngo accès na crédit immobilier n'a pas compliqué. Il peut avoir beaucoup, beaucoup. Il peut avoir facilité à travers la souscription. Dans le quartier, c'est un avoir d'art, c'est un lancer votre la tu t'as épané. Donc, dans ce qui postulé, c'est des gars à cadre à l'histoire.
Mais mon gars, la cadre à l'initiative à Sarah, c'est au con à Ndoni, c'est au con à Natia Tambon, soit à Sarah Nati, si c'était américain, soit n'y est là, bien, bien mon mandat.
Nati, si je me suis passé à l'IRA University, l'université de l'IRA en Pennsylvanie, donc, le curriculum, c'est à quelqu'un qui a une formation d'outils, concevoir un business model. Leadership en général, c'est un mon tant que chef d'entreprise, moi, une personnalité tout le monde. Et j'ai été un crypto strength, so à faire type de personne toute mon année, moi, une faiblesse, moi, une comment mon pays, ça, on a cette équipe dynamique en fonction, si à limite, moi, en fonction de ta force, moi, j'étais équipe, moi, d'utiliser diversifié. Il m'a donné dans le petit genre, en tant que chef d'entreprise, et ça aussi, activité communautaire. Et c'est qui, il gouvernait, l'ambita se voit, il sera content à Melingue, il sera content aux sociétés avec Sanda, dans ta maison d'accueil. Il m'a dit dans une vie communautaire, c'est américain. Mais plus encore, il va occasionner de rencontrer un homme d'affaires dans ta activité de networking. Puis ils discutaient dans tout ça, qu'on a le même domaine qu'il a mis souvent ça, voilà, dans ta même domaine D. À un moment, tu as échangé, il a permis de créer. Il va contacter Nazo, il crée un partenariat, c'est un de l'avenir. Peut-on envisager aussi un projet aussi ensemble, un citoyen américain.
Souhaitez mon client de la banque, mon état vraiment outillé là, ben.
But ni là, mais aussi, il espérait que na Kiringonika aussi, gouvernement à moi aussi, disposition de aussi l'accompagner. Parce que soit qu'il coûte un investissement mingi, le gouvernement américain ça. Mais il m'a dit que la plupart du temps, il a passé ton saut à la gana formation à Kira. Moi, je m'a beaucoup encore dans le côté du gouvernement. Donc, c'est ça que je suis en mandat, alors que les six années en pratique. Ça passe à la grâce, je vais encore léguer tes musiciens encore et pendant un mois de plus, je suis encore dans la théâtre mini entreprise américaine encore. Donc, j'espère que ton saut va permettre de mandat encore, mais finir à nouveau. Et si c'est encore un partenariat et que Kingozun accorde quand même des gars mini Pékin à mini plus.
Tout le monde est là, mon cher Ninda, tu as dit que 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 tu
as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Parce que, au premier choix, tu as un succès à quelqu'un, préparation à rencontrer opportunité. Donc, si tu as un déjà, il est moïti, tu ça dans le futur. Si tu as un entrepreneur, il est aussi moïti ça. Si tu as un moïti, gouinati, domaine, engagement civique. Si tu as un moïti, gouinati, domaine, management public, moïti, performer directement. Comment si tu as un anglais à l'air, maintenant anglais, ça a quand même un peu. Il y a un centre Martin Luther King qui est ambassade. Chaque samedi, anglais à K, si tu as un CIA, tu as un anglais à performer niveau de là, à professionnel, à son petit accompagné là. Donc, je vais encourager à toi, jeune. Je souhaite, tu m'as dit, tu es un bâtard sur ta piquant à profiter d'un programme à acquérir la même volonté. Tu es vraiment, il sait ce que tu as changé. Et qu'il venait à un modèle, bâtard à final génération, soit à peu côté.
Singila mingi Félix y est passé un pro ingasu a masikaso aike gage aki koka panati yali tungana ala kiri na kodoro ango bosala kimanda ge ala kemuniti munangangu na kusala chala ndende ti maingo na kodoro na be Africa ngana chame na kodoro ndende ta pandeni aike chi teufane ngabaso lugati lolani na yali chingu sakuse nandoni baloko na miombe wa 2018 na ati kwa singa tilaso yi irilo si undalo lege ensi akusa la chulo ake tambula na nina ni meso wa hanga a yesu lo mandage ake munga nguna lo na ataku sala chulo
la nini nana kondroti CCT Etats-Unis na ngu 2018 afara songo kwa welandi nguranya CCT Etats-Unis program chibisucha la nini ake isa ina tene business entrepreneuria wala bango lege kita ngu buge chibisucha la nini na universiteti Drake University na Iowa Sekondi mbibu mzirani na Drake University hindi kela ina Washington ina mbibu wami na mbagi ti Virginia sumi saha isa ya penye stage saha stage na isa ya penye Deloitte ake mini de kusara sosi ya bando mini ambe ti tangwa consultation na audit mbibu gala inka pa penye mini toso a ya penye analyst informatique parce que j'ai mini qui a l'outil sur la bande de mini, un petit sarango, aïe, un petit bande à terre. Donc, on va y aller sur la Nicalani en 2018, la Pécolimiti, la Centrafrique.
La Kiringo, soit la Kirin, la Centrafrique, la Pécotia, soit la Mandagé, les gains signés à la Sara Kusala, na Andara Soussi, à la Waranigé, Andara Samu, ma Bokonala, la Légitien.
Comme nous, on a tant que nous passons l'année à Colossité América. Avant de dire que c'est même des ingas ou mingi, l'étude à vie, si il a regardé, bâti connaissance, et il faut le tirer, à ce qu'on est dans le cas, mingi dans le pied, et puis dans le bouger. Avant de dire que c'est une idée sur le gouvernement américain, par exemple, c'est un message à une bibliothèque virtuelle. Avant de dire que c'est même de réfléchir, de analyser le projet. Si on a parti un an à Pékin, donc en 2019-2020, il a commencé quand même de faire un projet qui est en émission de Kétena là. Il n'a pas encore un projet qui est en Japon, mais déjà, il y a une émission qui est en prototype, qui projette une sorte de bibliothèque virtuelle, ou une plateforme d'apprentissage. Ceci est en métier, une sorte de mandatèque. Il y a une année, et à Pékin, il y a une émission de Bissara, de faire tout ça la mini. Digambi wa amina kota mandangoye wala mechini matakala ni agamu wa mbile kichitinyambi wa amina kwa yu kukia po seze responsabilite mbileshu mbiketenala ambisa kwa nayati mbenye ONG uti mbikibate ngana mbenye wa kwa chef de projet so depi mbikichire mbenye projet hafa ala so mbuse siko zoninga ambisa mbikuchara ngana mbina ONG sisi donc ça mène à pour ça permettre de tenir des connaissances mécaniques surtout dans le cadre aussi renforcer nos capacités de mettre en place leadership dans les organisations différentes dans les associations il y a différentes pratiques des mois locaux mais il y a un premier mandat à faire si depuis les tirs les gars les mayaki bureau si dans le bureau alors petit tenir à élire des qui étaient exécutifs voilà ou quoi ce qui il y a différentes pratiques donc association nationale qui nous les gars nous mandent Il y a des centres africains. So a bombiliti a tout a jeune ceci à la ou ma boko voilà au cap par la yati a formation ti yali donc a jeune ceci à la gona États-Unis na yati katoti Mandela Washington Fellowship à la ceci à la gusala na Kenya na yati katoti RLC voilà entre régional ti leadership et aussi dans la soirée gusala na yati Dakar donc il a quoi le bombi ensemble qui sera ça a bon petit donc depuis na 2017 là si il y a les Centrafrique à Bagigi et na yani a que ça la pia que mingi a kaisho mandaka na tika de leadership il a une la vision qui a que tena aisho manda a kaisho si ina ni ba tena opportunité ti i tena il va tena a chaque fois référence qui tena ma beaucoup na jeune ma beaucoup na jeune donc si il y a la qui a qu'on a ça parlé ti na société tena la vision de na jeune
Il y a des références qui sont en train de se faire.
singila na la Théophane Mbaba, singila ngana la wa Mangoya la sukwa ngana tertifono no tala la soma kwa singati ti lasu kwa singati ti lasu ikira da beti ya kenando tene ti ngobo ti yali yali ngobo ti kusala soko dorti America aikele kerenis lo ki yamba ngo koko amasika ti akodoro ti Afrika na yani aike tatene gisi kwa singati ti lasu ki gwi ti kondani ikira singila na la kweso ala maifa dena batati bongi nando ti gara puputi ngamboko na kona penzini mbalambala wa 100.7 FM ala sunga maifa de na code rwanda la ti diaspora na ndoti banda tereti da singa lego ti amerika so ke voaafrique.com ibarangala mingi mingi ala ngbanjoni ichingina la na chango isu aikega
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.